gjua së nderuar, përshëndetje. Mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në 30 minutat e këti edicioni ju ftoj të ndiqni. Mbi 200 persona humbin jetën nga zjarri që ka përfshirë një klub nate në Brazil. Në Prishtinë Hashim Thaçi rizgjidhet kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës. Republika e Kosovës dhe ajo e Pakistanit nënshkruajnë marrëveshje për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike. Serbia përpiqet të imponojë bosnjëzimin e Kosovës, tërheqin vërejtjen analistët. Në këtë edicion do të ndiqni edhe një bisedë me analistin çek Filip Tesar, i cili komenton zgjedhjen e presidentit të ri të Çekisë Miloš Zeman dhe raportet e tij me Kosovën, por sipas nisim me një përmbledhje të ngjarjeve kryesore të ditës që ka përgatitur Shkëlzen Osmani.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të paktën 245 njerëz kanë humbur jetën nga zjarri që ka përfshirë një klub natën në pjesën jugore të Brazilit, raporton CNN. Sipas informacioneve të para, flakët kanë shpërthyer kur një grup në skenë ka nisur të performojë me fishek zjarr. Incidenti ka ndodhur në klubin Kes në qytetin Santa Maria. Disa raporte thonë se lokali ka pasur vetëm një dalje dhe se njerëzit i ka kapluar paniku derisa kanë bërë përpjekje të dalin jashtë. Shumë nga viktimat thuhet se kanë vdekur nga gazi toksik. Me vetëm një vot kundër, delegatet e konventës së Partisë Demokratike të Kosovës kanë rizgjedhur Hashim Thaçin kryetar të këtij subjekti politik. Para se të votojë, Thaçi ka kërkuar nga delegatet që votimi për kryetar të bëhet me votë të fshehtë dhe jo me aklamacion. Mësohet se në votim kanë marrë pjesë 719 delegat. Në fjalën e tij para delegatëve, Thaçi ka falendëruar ata për besimin e dhënë. Në këto 13 vjet PDK-ja ka kaluar në për sfida dhe ka qenë përballë vendimeve të rënda, por bashkërisht i kemi të i kaluar këto situata. Kjo është vlerë e PDK-s, ka thënë Thaçi, duke siguruar delegatet se në udhëheqjen e tij partia do të fitojë sërish zgjedhjet. Thaçi është propozuar për kryetar nga Bajram Recepi, një herësh ministër i brendshëm i Kosovës dhe nuk ka pasur ndonjë kundërkandidat. Një granat dorë është hedhur në shtëpinë e Borislav Markovićit në veri të Mitrovicës së dielën në orët e hershme të mëngjesit. Lajmin e ka konfirmuar për Radion Evropa Lirë zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti, i cili ka thënë se nuk bëhet fjalë për të lënduar, por për dëmet e vogla materiale. Mësohet se Markovic është i punësuar në zyren administrative të Kosovës në veri të Mitrovicës. U kthehemi sërish lajmeve në botë. Një iri egjiptian është vdekur dhe më shumë se 400 njerëz janë lënduar të dielën në Port Said gjatë funeralit të 33 personave të vrarë gjatë trazira që shpërthyen pas dënimeve me vdekje dhënë për mbështetësit e një ekipi vendor të futbollit. Policia ka përdorur gaz lëcjellës për të shpërndarë demonstruesit, pasi që turmat e tyre u përpoqën të sulmojnë stacione policore dhe pasi që i vunë zjarrin një klubi të ushtrisë. Kryeministri i Rusisë Dmitri Medvedev ka thënë se presidenti i Sirisë Bashar al-Assad ka bërë një gabim fundamental ose fatal duke mos i zbatuar reformat politike për t'u tërhequr më shpejt në opozitë. Në një intervistë të gjatë në CNN, Medvedev theksoi se populli sirian duhet përfundimisht të vendosë për fatin e Assadit. Ai ka fajsuar në mënyrë të barabartë qeverinë dhe kryengritësit për luftimet në Siri, pasi që sipas tij opozita atje ka elemente të radikalizmit islamik. Medvedev gjithashtu tha se ai nuk ka kërkuar një mandat të dytë si president për shkak se ai nuk dëshiron të krijojë një ndarje brenda forcës politike të përfaqësuar nga ai dhe presidenti Vladimir Putin. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë të dielën se do të kërkojë që të ndërtojë një koalicion të gjerë dhe të qëndrueshëm, i cili del nga zgjedhjet legjislative të mbajtura javën e kaluar. Presidenti Shimon Peres pritet që së shpejti të kërkojë nga kryeministri Netanyahu që të formojë qeverinë e re. Netanyahu në një sesion të kabinetit tha se Izraeli përballet me kërcënime të rënda duke përfshirë armët kimike siriane dhe programin bërthamor të Iranit dhe sipas tij vetëm një koalicion i fortë do të jetë në gjendje të përballet me ta. Ushtria Shteteve të Bashkuara ka rënë dakord për të kryer misione ajrore rifurnizimi për aeroplanet luftarak francez, të cilët marrin pjesë në luftën kundër militantëve islamik në Mali. Nga Pentagoni është bërë ditur se çështja e ndihmës u diskutua përmes një thirrje telefonike të realizuar në mes të sekretarit të mbrojtjes Leon Panetta dhe ministrit të mbrojtjes së Francës Jean-Yves Le Drian. Shtetet e Bashkuara tashmë kanë ndihmuar në transportimin e trupave franceze në shtetin perëndimor të Afrikës dhe sigurimin e inteligjencës në Paris. Tenisti serb Novak Djokovic ka mundur britanikun Andy Murray në finalen e turneut Australian Open. Djokovic ka fituar 6-7 duke dalur fitues në 4 sete. Kjo është fitoria e tretë e tij në Grand Slamin e Australian Open. Në finalen e konkurrencën e femrave Belorusia, Victoria Azarenka ka mundur kinezën Li Nu në një ndeshje dramatike. Ndoqët blokun e lajmeve, unë jam Shkelzen Osmani.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me materialet e përgatitura. Kosova dhe Pakistani kanë nënshkruar sot marrëveshje për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike. Ministrat e jashtëm të dyja vendeve kanë deklaruar se do të bashkëpunojnë në shumë fusha me tekst të veçantë në aspektin tregtar. Përfaqësuesi i Islamabadit ka premtuar edhe lobim për njohje të reja të shtetit të Kosovës. Për më shumë hollësi raporton Arton Konushevci.
Republika e Kosovës dhe ajo e Pakistanit kanë nënshkruar të dielën marrëveshjen për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës Islamike të Pakistanit. Marrëveshja është nënshkruar nga dy ministrat e jashtëm të dyja vendeve, nga ministri kosovar Enver Hoxhaj dhe ai i Pakistanit Malik Ahmad Khan. Me këtë rast ministri i punëve të jashtme të Kosovës Enver Hoxhaj tha se Kosova dhe Republika Islamike e Pakistanit tashë tutje do të bashkëpunojnë në shumë aspekte si në ekonomi, arsime, kulturë.
Vizita e ministrit Ahmad Khan nuk është asgjë tjetër veç se kaptina e re e relacioneve bilaterale në mes të Republikës së Kosovës dhe Republikës Islamike të Pakistanit. Sot nënshkruam edhe hapin e parë, gurthemelin e parë në nënshkrimin e marrëdhënieve diplomatike dhe ky akt dhe kjo vizit është padyshim ndër hapat më të rëndësishëm të bashkëpunimit në mes të vendeve tona.
Pakistani ka njohur Kosovën shtet në dhjetor të vitit e kaluar. Autoritetet pakistaneze kanë vendosur që ambasadorin e tyre në Republikën e Turqisë ta akreditojnë si ambasador të Republikës Islamike të Pakistanit edhe në Republikën e Kosovës. Ministri Hoxhaj në konferencën me gazetar deklaroi se Pakistani që kur ka njohur shtetin e Kosovës ka përkrahur vendin në nismat e saj për t'u antarësuar në mekanizmat ndërkombëtar.
Unë falenderova po ashtu ministrin e shtetit për punë të jashtme për mbështetjen që ka dhënë Pakistani Kosovës në antarësimin e saj në bankën në botërore, në antarësimin e Kosovës në fondin monetar ndërkombëtar.
Nga ana tjetër ministri jashtëm i Pakistanit Malik Ahmad Khan tha se gjatë takimit me ministrin Hoxha u diskutua për bashkëpunimin e institucioneve dhe qytetarëve.
The trade relations between two countries are very important.
Marrëdhëniet mes dy vendeve janë shumë të rëndësishme. Pakistani është një vend që mund të ndihmojë shumë Kosovën. Po ashtu, lidhjet e mira që ka Kosova me shumë vende janë shumë të rëndësishme edhe për Pakistanin, tha ministri Khan. Ministri Khan, derisa ka folur për Kosovën, ka deklaruar se Pakistani do të lobojë për Kosovën atje ku ka mundësi. Ndryshe, në dokumentin e nënshkruar shprehet vullneti i qeverisë së Kosovës dhe Pakistanit për të promovuar lidhjet e miqësisë ndërmjet dy shteteve, zgjerimit të horizonteve të bashkëpunimit e të tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Takimi i fundit në Bruksel ngjall dilemën nëse kryeministrat Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić kanë vendosur ndonjë kornizë mbi të cilën do të shpërbëheshin strukturat paralele serbe, të cilat sipas shumë vëzhguesve mbajnë peng veriun e Kosovës dhe krijojnë paqëndrueshmëri jo vetëm në këtë pjesë, por edhe më gjerë. Albana Isufi ka përgatitur një material në lidhje me këtë problematikë.
Publicist dhe analist nga Prishtina dhe Beogradi shohin përtej deklaratave publike, siç ishte ajo e kryeministrit Thaçi se qeveria e Serbisë merr obligime dhe përgjegjësi për shpërbërjen e strukturave paralele të sigurisë dhe largimin e tyre nga Kosova, apo deklaratën e kryeministrit serb Ivica Dačić se zgjidhja në këtë drejtim qëndron te krijimi i institucioneve të planueshme si për Prishtinën ashtu edhe për serbët e Kosovës. Agron Bajrami, analist kosovar, thot se Prishtina ka bërë gabim në hapa, sepse për strukturat e tilla sipas ti, asë është dashur të flitet pasi ato bien ndesh jo vetëm me kushtetutën e ligjet e Kosovës, por dhe me vetë rezolutën 1244. Përmendja e tyre në bisedime sipas ti hap terren për koncesione nga ana kosovarëve.
Zbërja tyre do të negociohet pjesërisht, pra mund të vinë në situatë kur një pjesë e struktura paralele të zhbëhen, mirë për një pjesë tjetër të legalizohen, them ashtu, dhe kjo mendoj se do të ishte në dëm të Kosovës, për shkak se lojalitetit të cilat të struktura e kanë ndaj qeverisë së Serbisë do të mbetet dhe ai realitet gjithmonë do të jetë në dëm të Kosovës për arsyeën e thjeshtë se Serbia nuk e njeh Kosovën si shtet pavarur.
Ndërka që analisti nga Serbia Marko Matić beson se tjetër gjë është folur në Bruksel e tjetër i është servuar publikut.
The question now is whether the current negotiation result in an agreement.
Pyetja thelbësore është nëse negociatat rezultojnë me një marrëveshje në formatin aktual të dialogut. Nuk jam optimist dhe besoj se forma aktuale e negociatave hap pas hapi është e dalë mode dhe ka nevojë që të arrihet marrëveshje gjithëpërfshirëse. Por me këtë, nuk nënkuptoj se duhet të përfshihet ndarja apo shkëmbimi territoreve, shprehet Matić për Radio Evropa e Lirë. Pas marrëveshjes së arritur në Bruksel në lidhje me doganat, por edhe marrëveshje tjera që prekin veriun, politikanët serb të kësaj pjese të Kosovës kanë nisur sërish bllokimin e rrugëve, duke pamundsuar zbatimin e marrëveshjeve. Kjo ka lënë përshtypjen se serbët e veriut po i kundërvihen Beogradit zyrtar, por Marko Matić nuk mendon kështu. Serbët varen nga asistenca Beogradit dhe është vështirë të imagjinohet se ata kundërshtojnë marrëveshjet në Beograd pa mbështetjen e qeverisë së Serbisë, shprehet ai. Ngjashëm edhe Bajrami shprehet se Beogradi vazhdon të kontrollojë serbët e veriut dhe në të njëjtën kohë për publikun e jashtëm bën sikur është i gatshëm të shpërbëjë strukturat paralele.
Pra Beogradi natyrisht se i kontrollon serbët e veriut për arsyeën e thjeshtë se ai financon ata. Edhe të gjitha ato struktura, qofshin edhe ato paralele siç quajnë po dhe ato grupet kriminale, ato veprojnë me një përkrahje them ashtu financiare dhe logjistike nga Serbia. Po të ishte Beograd interesuar që të zgjidhë çështjen e veriut në kuptimin e sigurisë, të krijojë një ambient më të qëndrueshëm atje edhe për vetë serbët në atë pjesë të Kosovës, Beograd nuk do të financonte këto struktura të cilat ndisin barikada dhe krijojnë pasiguri të popullata e cila them edhe një herë shumicë serbe atje.
Në platformën e Serbisë, të cilës duhet i bindet negociatori me Kosovën, kryeministri Ivica Dačić propozohet dhënia një autonomie për pjesën veriore. Autoritetet e Kosovës kanë hedhur poshtë një autonomi të tillë. Shumë e shohin zgjidhjen te Planja Tisari, por Bajrami thotë se Serbia dhe në negociatat në Bruksel përpiqet të imponojë një zgjidhje që do të ishte si një bosnjëzim i Kosovës.
Po ajo që më shoh se përpiqet të nxjerrë Serbia është të krijojë një situatë ngjashme me atë që ka në Bosnjë, pra të krijojë një pjesë të territorit të cilin e kontrollojnë serbët pa ndërhyrjen e qeverisë qendrore në Prishtinë dhe të vazhdojë të mos e njeh pjesën tjetër të Kosovës si shtet. Dhe kjo de facto është një ndarje, mirëpondarje në të cilën Serbia përfiton diçka ndërsa Kosova nuk përfiton asgjë.
Serbisi është kërkuar heqja strukturave paralele nga autoritetet e Bashkimit Evropian dhe të SHBA-s si dhe shtetet e mëdha perëndimore kundër më të zëshmët, mbesin edhe Gjermania, Britania.
Shqetësimet për deklaratat e presidentit të zgjedhur të Çekis Miloš Zeman se nuk e njeh pavarësinë e Kosovës dhe se do të ndërpres marrëdhëniet diplomatike me të, i ul analisti çek Filip Tesar. Në një intervistë për Radio Evropa e Lira i thotë se për punët diplomatike është kompetente qeveria dhe jo presidenti. Tesar po ashtu thotë se një hap i tillë do të nxiste edhe reagimin e Bashkimit Evropian. Në minutat vijues ndjekim bisedën me të.
Zoti Tesar, nga marsi këtij viti, Miloš Zeman do të marrë detyrën e presidentit të Çekis. Çfarë lajmi është ky për Kosovën?
Mendoj se presidenti i ri Zeman do të vazhdojë paraversisht politikën e njëjtë që ka udhëhequr presidenti i drejtashëm Václav Klaus. Megjithatë, mendoj se do të ketë disa ndryshime. Zeman, si kryetar i dikurshëm i qeverisë, është shprehur disa herë mjaft ashpër në adresë të grupacioneve të ndryshme myslimane, shteteve e të tjera. Për shembull, ai ka krahasuar Yasser Arafatin me Adolf Hitlerin. Së fundmi, gjatë fushatës presidenciale, ai po ashtu është shprehur për bombardimin e Iranit. Konsideroj se ai do t'i shohë shqiptarët e Kosovës me optik të njëjtë sikurse edhe myslimanët.
Gjatë fushatës së tij, Zeman ka deklaruar se nuk e pranon pavarësinë e Kosovës, se do të shkëpuste marrëdhëniet diplomatike me të dhe madje ka quajtur shtet terrorist. Çfarë mund të prodhojnë këto deklarata?
Zeman je prije svega...
Mendoj se Zemani para së gjithash është një njeri i cili shumë shpejt thot gjërat e caktuara nga njëherë thjesht për hir të populizmit. Për punët dhe marrëdhënie diplomatike është kompetente qeveria, andaj presidenti i Republikës nuk mund të ndërpres në mënyrë të tillë marrëdhëniet me një shtet. Pyetja është se a do të mund të formoj qeverin gjatë mandatit të ti me socialdemokratët, përfaqësues të cilëve janë shprehur po ashtu për ndërprerjen e marrëdhënieve diplomatike me Kosovën. Mirë po, edhe në atë rast, konsideroj se nuk do t'i ndërpreste, pasi do t'i tërhiqej vërejtja në mënyrë pragmatike nga partneret në Bashkimin Evropian, se një gjë e tillë mund të ndikoj në stabilitetin e Ballkanit Perëndimor.
I pak, megjithatë, a mendoni se me qëndrime të tilla ndaj Kosovës, Zeman mund t'i shkaktoj kokdhëmbje edhe Bashkimit Evropian? Marë parasysh se ky mekanizëm po angazhohet për normalizimin e marrëdhënieve në rajon.
Mendoj se Zemani do t'i shkaktoj kokdhëmbje Bashkimit Evropian edhe pa Kosovën, sepse është njëri që flet shumë shpejt se sa që mendon. Edhe gjatë kohës së fushatës presidenciale, edhe gjatë kohës sa ka qenë kryeministër, në disa takime diplomatike është sjell shumë jo diplomatik. Dhe sërish mund të kthehem te tema e islamit dhe muslimanëve, edhe pse e di se për shumicën e shqiptarëve të Kosovës islami nuk është ndonjë çështje kruciale, por për Zemanin është. Zemani mendon se muslimanët janë thjesht të pakulturuar, të paqytetruar, agresiv dhe të tjerë. Mendoj se ajo vetëm për shkak të Kosovës, por dhe për shkak të pakicave muslimane në Bashkimin Evropian, do t'i shkaktoj kokdhëmbje të madhe BE-s. Zemani nuk është njëri që mbështet multikulturalizmin, ai është, të themi, më tepër ksenofobik.
Kjo ka qenë hera e parë në historinë e shtetit të pavarur çek që qytet tarët kanë zgjedhur drejt për drejt presidentin. Çfarë ndryshimesh do të sjellë Zeman në jetët e tyre?
Konsideroj se nuk do të sjell ndryshime direkte, nuk do të sjell ndryshime direkte në ekonomi, në sistemin politik. Mendoj se Zemani, për dallim nga Klaus, do të ndikojë në marrëdhëniet me BE-n. Dhe këtu mendoj se qendrimet e tij janë të kundërta me ato të Klausit, i cili ka qenë jo vetëm euroskeptik, por mund të thuhet edhe eurofobik. Ndërkaq Zemani e konsideron veten eurofederalist. Andaj nuk mund të bllokojë ndonjë integrim më të thellë, qoftë në pyetje antarësimi në eurozonë apo ndonjë iniciativë tjetër, si ajo e unionit fiskal apo të ngjashme. Kështu në jetën e qytetarëve çek, ai do të sjellë këtë ndryshim të marrëdhënieve me Bashkimin Evropian.
Filip Tesar është njohës i politikave në Ballkan.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Opozita në Maqedoni ka vazhduar protestat me kërkesën për zgjedhje të parakoshme parlamentare dhe zbardhjen e incidentit në kuvent. Protestat sot janë zhvendosur para Ministrisë së Brendshme, e cila akuzohet për pjesëmarrje në dhunën e ushtruar ndaj deputetëve opozitar. Nga ana tjetër, diplomatët e huaj kanë kërkuar vendosjen e dialogut dhe stabilizimin e institucioneve si kusht për procesin eurointegrues, por analistët nuk besojnë në suksesin e dialogut pa ndërmjetësimin nga jashtë. Kronike Isuf Kadriut.
Opozita Maqedonase ka vazhduar protestat kundër se çthuhet brutalitetit dhe suspendimit të demokracisë nga pushteti aktual. Kësaj radhe protestat janë mbajtur para Ministrisë së Punëve të Brendshme, e cila nga opozita akuzohet për lejimin e dhunës në kuvent më 24 dhjetor, kur sigurimi institucionit ligjvanës dhe forca tjera policore sipas opozitës larguan me dhunë deputetët të saj për shkak se kundërshtonin miratimin e buxhetit të diskutueshëm për vitin 2013.
Ova vlast odbiva da ja prezeme odgovornosta za nastanite...
Ky pushtet po refuzon të marrë përgjegjësitë për ngjarjet e 24 dhjetorit në parlament. Pushteti po refuzon dhe nuk po tregon vullnet për kthimin e demokracisë në binarët normal. Andaj ne kemi vendosur të intensifikojmë protestat tona, të njohura si marshi kundër shtetit partiako-policor, ka deklaruar Andrej Petrov nga Lidhja Socialdemokrate. Opozita mbetet në qëndrimin se në kuvend do të kthehet vetëm nëse ajo do të ishte në funksion të mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, të cilat ajo i shesi zgjidhje të vetme për situatën aktuale në të cilën ndodhet vende. Opozita nuk përjashton edhe mundësinë e kthimit të mandateve nëse pushteti vazhdon të refuzojë kërkesën e saj për zgjedhje të parakoshme. Liderët e dy grupimeve politike, kryeministri Nikola Gurevski dhe lideri i opozitës Branko Crvenkovski, javën e kaluar realizuan takimin e parë, por pa ndonjë rezultat konkret. Kryeministri Gurevski tha se nuk mund të pranojë ultimatumet e opozitës, e cila sipas tij ka vetëm një qëllim, shpëtimin e Crvenkovskit nga situata në të cilën gjendet. Por ky i fundit përsëriti qëndrimin se me Gruevskin mund të bisedoj vetëm për datën e zgjedhjeve, pasi pushtetja aktuale sipas kreut të LSDM-s nuk ka legitimitet për të vazhduar qeverisjen me vendin. Në rrethanat e këtylla njohësit e zhvillimeve politike thonë se zgjidhja duhet të kërkohet tek ndërhyrja nga jashtë.
Dy liderat, Gruevski dhe Crvenkovski, nuk kanë kapacitet dhe dëshirë për ta zgjidhur dhe prej këtu jam pesimist se pa ndonjë shtrirje më të gjerë të pjesëmarrësve në takim, pa involvim të faktorit ndërkombëtar si ndërmjetësues dhe lehtësues, nuk besoj që do të ketë ndonjë tejkalim të kësaj situate.
U shpreh analisti Naser Zuberi. Ndërkohë vazhdon të mbetet enigma dhe vizita e papralajmëruar që zhvilloi të mërkurën në Shkup komisioneri për zgjerim i Bashkimit Evropian Stefan File. Askush nuk ka dhënë detaje se për çfarë është biseduar, por bazuar në një prononcim për Evropën e Lirë të ambasadores së Holandës Merje Surman, duket se përfaqësuesit ndërkombëtar kërkojnë uljen e tensioneve politike dhe zbardhjen e incidentit në Kuvend, pasi kjo do të reflektohet edhe në procesin e integrimit e Euroatlantik të Maqedonisë.
The basic criteria for starting an accession process.
Parimi themelor për fillimin e procesit negocios është që të ketë institucione stabile, të cilat do të garantojnë sundimin e së drejtës dhe respektimin e të drejtave të njerëzit. Ajo që ka ndodhur në Kuvend rënon këtë, andaj kjo duhet të përmirësohet. Kjo nuk mund të injorohet nga BE-ja dhe NATO-ja. Mendoj se hapin e parë që duhet të bëj leadershipi i vendit është që të marrë përgjegjësinë dhe të zgjidh problemin. Pra dyert e integrimit nuk janë të mbyllura, por gjithçka varet nga autoritetet se si do të ballafaqohen me krizën, ka deklaruar ambasadorja Surman. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pason tani rubrika e përjavshme Vox, e cila këtë radhë ka për temë komunikimin në rrjetet sociale ndërmjet të rinjve kosovar. Komunikimi me zhargone tashmë është ndërruar në dukuri dhe ka kaluar kufijtë e virtuales. Disa të rinj e shohin si dukuri të dëmshme, por të tjerët mendojnë se nuk është dash tragjike. Kolegu ynë Bekim Bislimi ka zhvilluar anketën.
Gjuha dhe format e të folmes me të cilat të rinjtë e Kosovës komunikojnë në rrjetet sociale janë krejtësisht jashtë të folmes apo të shkruarës shqipes standarde dhe kjo i dëmton të rinjtë në zbatimin e kësaj të fundit vlerësojnë disa të rinjtë e Kosovës. Në rubrikën tonë të përjavshme Vox ata thonë se format e të folmes të cilat përdoren në rrjetet sociale madje janë bërë si një zhargon trendi edhe në komunikimin e përditshëm jashtë këtyre rrjeteve. Blerton Ademi, nxënës i shkollës së mesme, thotë se gjuha me të cilën komunikojnë të rinjtë në rrjetet sociale përfshin mjaft shprehje nga gjuhët e huaja.
Gjuha në rrjetet sociale kryesisht po bëhet, po përzihet me anglisht ose edhe me gjuhë tjera, po përdoret zhargone tjera dhe zakonisht ato fjalë na dritit për përdorim edhe njëjtë normale, edhe nashta është kesh për këtë për gjuhën tonë, po prap na e vojmë. Bërdesh me përshamë hi ose na i sen, hello.
Por se atë vunishi shprej mendimin se gjuhë e cila përdoret nga të rinjtë gjatë komunikimit në rrjetet sociale, është gjuhë mbushur me shpreje si që quan ai të rrugës. Kjo sipas tij është një lloj shkëmbimi sepse siç thot ai, gjuha e rrugës futet fillimisht në rrjetet sociale dhe nga kjo e fundit kthehet përsëri në rrugët e ata të rinjë, të cilët më parë nuk e kishin përdorur.
Me të thonë drejtën ajo gjuhë pak si rrugë sene po përdoren edhe nëpër këto rrjete sociale në Facebook e sene. Tash te kanë bërë si çdo ditë. Ka nisën familje se tash po mësohen zakonisht edhe rrugëve ton kohën me shoqënie me shokë e sene tani. Shumica janë shpejt shkurtesa.
Sipas të rinjëve gjuha komunikimet në rrjetet sociale është e mbushur me shkurtese ose akronime të cilat për ata që nuk janë pjesë e këtyre rrjeteve janë të pakuptueshme. Kristina Gjoka i thotë se jo rradh kjo formë komunikimit e cila është zbartur edhe në përditshmërinë reale u është hakmarrë të rinjve sidomos në institucionet arsimore.
Mbas rrjeteve sociale si përdoren një tash prej përdoren edhe një të përditshme. Unë mendoj se ndikon shumë keq përdesa që na gjuhën shqipe, na mundet duhet të më fol shqip. Për mendimin tim edhe vetë përdore e përdorim pak e devijojmë, nuk e folim gjuhë letrare, që ashtu skor e lexojmë. Mirë, po shumë e devijojmë, shumë fjalë përdorim fjalë tuaja, i përdorim gjysë fjalë shqip. Për shembull, ja bën nder dikujt sa bën faleminderit diçka fjalë më.
Megjithatë, Faton Osmani nuk e sheh si diçka tragjike përdorimin e zhargoneve në rrjetet sociale nga të rinjtë, por sipas tij nën këtë ndikim nuk duhet të rënë fëmijët.
Po kur ti në Facebook ose pa marr parasysh në rrjetet rritasa, aja përdoret. Në Kosovë shumë është ka përdoret. Por nuk është domethënë tragjike. Tragjike është për ata moshatarët më të vogël, fëmijët tonë, për shembull, është tragjike për mësuat ato sana se po mësohen shumë sallëqia.
Visar Krasniqi shpreh mendimin se gjuha që përdoret në rrjetet sociale nga të rinjtë është po ajo gjuhë me të cilën ata komunikojnë edhe në jetën e përditshme jashtë rrjeteve. Kjo sipas tij në një farë mënyre është edhe një pasqyrë kulturës gjuhësore të rinjtë.
Unë mendoj që realisht gjuha që ne përdorim në rrjetet sociale është pikërisht gjuha e njëjtë, që ne përdorim në farë mënyre. Gjuha në rrjetet sociale tregon çfarë kulture ne kemi, edhe është praktikisht është një gjuhë e rrugëve, është një gjuhë e kafës, po cilën një pjesë e mirë dërmuese e njerëzve e qesin në slengun e rrugës, një pjesë e mirë e transportojnë në gjuhë standarde. Edhe nëse i dëgjojmë njerëz nëpër kafe edhe në rrjetet sociale është biseda e njëjtë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Nëse grave u jepet autonomia për të vendosur se kur do të martohen dhe sa fëmijë do të kenë, një gjë e tillë do të ndihmonte edhe në stabilitetin e rajonit afrikan të Sahelit, shkruan gazeta Los Angeles Times. Ndjekim në vazhdim kronikën që sjell më shumë detaje të këtij konstatimi. Vrasja me gurë grave në Mali dhe marrja e pengjeve në Algjeri janë lajmëtar për gjëra më të këqija që mund të ndodhin. Osama Bin Laden mund të jetë i vdekur, por Al-Qaida në Afrikë kërcënon një zonë që ka dy herë madhësinë e Gjermanisë, shkruan gazeta Los Angeles Times. Si pasaj, Mali nuk është thjesht një vend në Sahel. Rajoni ka qenë gjithmonë subjekti urisë dhe konflikteve brutale fisnore, ndërsa gjërat tashmë janë përkeqësuar edhe më tej. Shumë nga këto probleme burimin e kanë të mungesa e planifikimit në familje, shkruan gazeta. Organizatat të ndryshme kanë proklamuar angazhimin e tyre për të drejtat e grave, por nuk kanë ndodhur asgjë konkrete për të ndryshuar trajtimin mizor të tyre në vendet si Saheli. Vajzat 10 vjeçë martohen me burra 40 vjeçë. Paturpësia e gjymtimit të organeve gjenitale të femrave është mjaft e përhapur. Gratë bëjnë shumë punë, shpesh duke ecur 10 milje në ditë për të mbushur ujë. Shumica nga to janë analfabete. Në Niger, për shembull, vetëm një vajzë në 1000 përfundon shkollën e mesme. Gazeta kujton se 20 vjet më parë në Mali kanë jetuar 6 milion njerëz. Sot atje ndodhen 16 milion dhe kjo shifër pritet të rritet në më shumë se 35 milion në vitin 2050. A mund të jetë kjo një arsye përse Al-Qaida tani kontrollon gjysmën e vendit? Komisioni që heton sulmet e 12 vjetëve më parë në Shtetet e Bashkuara ka vlerësuar se rritja e shpejtë e popullsisë pa shpresë të arsyeshme për punësim është recetë për turbullira sociale. Sipas gazetës, popullsia e Sahelit si tërësi do të rritet më shumë se 10 herë në një shekull të vetëm, nga 31 milion njerëz në vitin 1950 në 320 milion më 2050. Edhe me një qeverisje të mirë, çfarë Sahelit i mungon, është e pamundur të ofrohen mundësi arsimimi dhe punësimi. Në krye të këtij katalogu tashmë të frikshëm të problemeve, klimatologët parashohin rritje të temperaturave për 7 deri në 10 gradë të Fahrenheitit deri në vitin 2050. Të lashtat do të thahen, popullsia do të vazhdojë rritjen dhe kriza mund të shndërrohet në një kataklizëm që do të prek mbi 200 milion banor. Pa politika të reja radikale, është e sigurt se do të ketë më shumë konflikte, më shumë shtete të dështuara dhe vjelje më të lehta të fundamentalistëve islamik. Rruga e vetme për paqen në Sahel është investimi në gra, shkruan Los Angeles Times.
Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor të këtij edicioni. Mbi 200 persona humbin jetën nga zjarri që ka përfshirë një klub nate në Brazil. Në Prishtinë Hashim Thaçi rizgjidhet kryetari Partisë Demokratike të Kosovës. Republika e Kosovës dhe ajo e Pakistanit nënshkruajnë marrëveshje për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike. Serbia përpiqet të imponojë bosnjëzimin e Kosovës, tërheqin vërejtjen analistët. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë takim tonin në Radion Evropa e Lirë. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, ju mund të vizitoni në çdo kohë faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim në edicionet e radhës.